jeni në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jam me ju gjatë 30 minuta e vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes së veçojmë. Presidenti Gjeorgjis Mikhail Saakashvili nënshkroi marrëveshjen e armpushimit me Rusinë. Rusia shtiret si e fortë dhe e frikson Gjeorgjinë, tha presidenti amerikan George Bush. Moska do të përgjigje njësoj nëse do të ishte e detyruar, tha presidenti rus Medvedev duke aluduar sulmeve të fundit në Gjeorgji. Në shtator gjykata e Hagës i dëgjon akuzat e Gjeorgjis për kundër Rusisë. Moskës do t'i duhet shumë punë për të riparuar marrëdhëniet me bashkësinë ndërkombëtare, thot për programin tonë zyrtar i lartë amerikan Matthew Briza. Armata e Rusisë thot se Polonia mund të jetë shënjestër e saj nëse i pranon në vendin e vet interceptorët raketor amerikan. Për këto dhe për mbajtje tjera mohësish në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Tbilisi. Presidenti Gjeorgjis Mikhail Saakashvili tha se e kanë nënshkruar marrëveshjen për armpushim për të dhënë fund konfliktit me Rusinë. Ai bëri këto komente në konferencën e përbashkët për shtyp me sekretaren amerikane të shtetit Condoleezza Rice.
We want them out.
Ne duam që ata të largohen, duat që ta dije gjithë bota, Gjeorgjia kur nuk do të pajtohet me pushtimin asnjë kilometri katror të territorit të vetë sovran, tha ai. Shefja diplomacisë amerikane tha se tash pas në nënshkrimit të Saakashvili, të gjitha trupat ruse dhe çdo force çrregull dhe paramilitare që ka hyrë me to duhet të largohen më njëherë.
The Russian attack on Georgia had a profound.
Sulmet e Rusisë në Gjeorgji kanë implikime të thella dhe do të kenë implikime të thella për marrëdhëniet e Rusisë me fqinjet e saj dhe me botën. Por detyra jonë më urgjente sot është tërheqja e menjëhershme e forcave të armatosura ruse dhe kthimi këtyre forcave në Rusi, tha krye diplomati amerikane. Rice më rriti në kryeqytetin e Gjeorgjisë për të diskutuar armpushimin me Saakashvilin, pasi në Francë u takua me presidentin Nicolas Sarkozy, i cili ndërmjetësoi marrëveshjen e së martës. Washington, presidenti amerikan George Bush e akuzoi Rusinë se shtiret e fortë dhe e frikson Gjeorgjinë. Në një prononcim në shtëpinë e bardhë, Bush tha se njerëzit nga ish Republika Sovjetike Gjeorgjia e kanë zgjedhur lirinë dhe se Shtetet e Bashkuara nuk do t'i lënë më njanë. Bush tha se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e mbështesin popullin e Gjeorgjisë dhe qeverinë e tyre të zgjedhur në mënyrë demokratike. Sovraniteti dhe integriteti territorial i Gjeorgjisë duhet të respektohet. Moska duhet të respektojë përkushtimin e vet që i tërheq forcat e saj pushtuese nga i tërë territori gjeorgjian, tha Bush.
The Cold War is over.
Lufta e ftoft ka marrë fund. Ditët e shteteve satelite dhe sferave të influencës janë pas nesh. Marrëdhënia kundërshtuese me Rusinë nuk është interesi i Amerikës dhe marrëdhënia kundërshtuese me Amerikën nuk është në interesin e Rusisë, tha ai. Bush tha se Rusia ka dëmtuar pozicionin e saj ndërkombëtar kur i dërgoi trupat në Gjeorgji. Me aksionet e saj ditët e fundit Rusia e dëmtoi kredibilitetin dhe marrëdhëniet e saj me kombet e botës së lirë. Të shtiresh i fortë dhe të friksosh nuk janë mënyra të pranueshme të bërjes së politikës së jashtme të shekullit 21. Vetëm Rusia mund të vendosë nëse do të rikthehet në rrugën e vendeve të përgjegjshme apo do të vazhdojë politikën e cila premton vetëm konfrontim dhe izolim, tha presidenti Bush. Sochi, presidenti Rusisë Dmitri Medvedev i ka mbrojtur aksionet e Moskës në Gjeorgji si të domosdoshme dhe tha se Moska do të përgjigjej në të njëjtën mënyrë nëse do të ishte e detyruar. Pas takimit me kancelaren gjermane Angela Merkel, Medvedev tha se tashmë nuk ka gjasa që Abhazia dhe as Osetia Jugut të jenë pjesë e Gjeorgjisë. Merkel i kritikoi disa veprime të Rusisë për dërgimin e trupave në Osetinë e Jugut dhe më tej në Gjeorgji. Ajo tha se Rusia ka përdorur forcat e tepruar dhe i bëri thirrje të tërhiqet nga territoret në Gjeorgji. Forcat ruse ndërkohë ende mbetën në territorin e Gjeorgjisë në zonat përreth qyteteve Poti dhe Gori përkundër armpushimit i cili u bën thirrje të dyja palëve të tërhiqen në pozicionet që i kishin para shpërthimit të luftimeve. Kiev, presidenti i Ukrainës Viktor Yushchenko ka kërkuar bisedime urgjente me Moskën për shfrytëzimin e ujrave të Ukrainës nga ana e marinës ruse. Yushchenko tha se bisedimet janë të nevojshme që të rregullohen marrëdhëniet gjatë aksioneve, siç ishte operacioni i Moskës ushtarak i Moskës në Gjeorgji, kur flota ruse deti të zi u dislokua në brigjet e Gjeorgjisë. Hagë. Gjykata e lartë e Kombeve të Bashkuara u dakordua që të dëgjojë ankesën e Gjeorgjisë kundër Rusisë. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë tha se do ta dëgjojë rastin e Gjeorgjisë prej 8 deri 10 shtator. Gjeorgjia ka ngritur padinë dhe kërkon kompenzim për edhe dy dekadat e spastrimit etnik në rajonet e saj separatiste të Osetisë së Jugut dhe Abkhazisë. Rusia nuk u është përgjigjur akuzave të Gjeorgjisë. Washington, shtëpia e bardhë ka mirëpritur firmosjen e marrëveshjes për vendosjen e pjesëve të sistemit mbrojtës raketor amerikan në Poloni. Ne sigurisht që e mirëpresim këtë zhvillim. Ne mendojmë se sistemi mbrojtës raketore është kontribut qenësor për sigurinë kolektive të NATO-s, tha zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Dana Perino. Moskë, zëvendës shefi i shtabit të përgjithshëm të armatës ruse, generali Anatoli Nogovicin, tha se Polonia rrezikon të jetë në shënjestër të Rusisë në qoftë se në territorin e saj vendosen interceptorët raketor amerikan. Kur njëra palë dakordohet i pranoj, kuptohet merë për sipër dhe përgjegjësitë të caktuara. Kjo nuk është gjë e thjeshtë dhe nga pikpamja ushtarake nuk mund të kaloj pa undëshkuar, tha generali Nogovicin, duke shtuar se kjo mund t'i acaroj më tej marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara Rusi. Ndërkohë, ministri i jashtëm i Rusisë, Sergei Lavrov, ka anuluar vizitën e planifikuar në Poloni vetëm disa orë pas arritjes së marrëveshjes. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Matthew Breza, kritikoi ashpër qëndrimet e Moskës rreth Gjeorgjisë. Në një intervistë për radion Evropa e Lira, i tha se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për partneritet me të dyja palët në konflikt, por përdori fjalë të ashpra për fushatën ushtarake të Kremlinit në Gjeorgji dhe tha se Moskës do t'i duhet shumë punë për të riparuar raportet e dëmtuara me Bashkësinë Ndërkombëtare. Intervista është realizuar nga shefja e byros në Tbilisi, Marine Vashakmadze.
Mr. Breza, Russian Foreign
Ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov sugjeroi se kriza aktuale do të detyrojë vende të tjera të zgjedhin ndërmjet miqësisë me Rusinë dhe mbështetjes për Gjeorgjinë. Çfarë mendoni se e bëri Lavrovin të besojë se Rusia është në pozitë kur mund të shantazhojë Bashkësinë Botërore?
I don't know if he thought he was blackmailing the world community.
Nuk e di nëse ai mendonte se po shantazhon komunitetin ndërkombëtar, por qartësisht duket se dëshironte të na detyronte të zgjedhni. Dhe ne e bëm zgjedhjen të provojmë vetë kemi partneritet me të dyja palët. Nëse Rusia vendos ta definojë partneritetin në mënyrën sipas së cilës ne nuk mund të kemi partneritet me të dyja palët, atëherë kjo është zgjidhje e Rusisë. Por ne jemi të përkushtuar ndaj lirisë, prosperitetit dhe paqes në Gjeorgjinë Unike dhe do të vazhdojmë të shtymë përpara këtë objektiv pavarësisht se çfarë të thonë të tjerët.
Some experts believe that
disa ekspertë besojnë se Perëndimi nuk e kupton se nëse Gjeorgjia bie nën kontrollin rus, kjo do t'i mundësojë Rusisë që të krijojë një hapësirë më të gjerë strategjike që do ta boshkonte ata me Iranin. Mund të tërhiqet ndonjë lidhje ndërmjet ngjarjeve të fundit dhe bashkëpunimit të dobët të Rusisë për zgjidhjen e problemit iranian.
I don't know. I think that this
nuk e di, mendoj se vendimi për të sulmuar Gjeorgjinë dhe për të provuar që të rrëzojnë udhëheqësinë e zgjedhur ishte budallallëku më i madh që kam parë në karrierën time dhe është gabim që do të jetë shkatrues për imazhin e Moskës aq sa ishte edhe invazioni në Afganistan. Duhet të ketë pasur disa motive rrethanore që e kanë bërë vendimin kaq të keq, të pamenduar mirë dhe shkatrues për Rusinë. Kështu që nuk e di se çfarë roli ka pasur Irani në këtë. E di se në të kaluarën dhe sidomos në sektorin e energjisë Rusia ka folur hapur rreth planeve për kartel nafte me Iranin. Ne kemi punuar shumë që kjo të mos realizohet, por nuk mendoj se kjo është marrë në konsideratë si motiv për këtë gabim trashanik.
Bashkëpunimi i kohëve të fundit ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian rreth krizës duket se po jep rezultate.
This is a wonderful example of how strong.
Ky është shembulli më i mirë se sa e fortë mund të jetë diplomacia. Shpesh kam dëgjuar pyetjen, çfarë aftësie do të ketë diplomacia nëse Rusia vendos të përdor forcën? Dhe të jemi ndershëm nëse vendi që është 30 herë më i madh se Gjeorgjia, është fqi i saj dhe njëra ndër fuqitë kryesore ushtarake, vendos të sulmojë, atëherë nuk mund të bëjmë asgjë për ta ndalur. Por ajo që mund të bëjmë është të kthejmë mbrapsht invazionin përmes ruajtjes së solidaritetit ndërmjet ministrave të jashtëm, gazetarëve dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile. Pastaj kemi realitetin në të cilin ushtria amerikane nuk hodhi bomba në këtë vend, por solli ndihmë humanitare për të mbajtur gjallë të zhvendosurit, të cilët kanë humbur shtëpitë e tyre duke u falendëruar bombave ruse. Pra diplomacia funksionon dhe e bëri të funksionojë bashkëpunimi ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian.
So diplomacy worked and it was US-EU cooperation that made it happen.
Ishte ky Matthew Briza, zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit. Doktrinë e re o gurzeze Rusisë është pyetja që shtrohet në artikullin e publikuar në të përditshmen amerikane Washington Post. Autori i shkrimit Strobe Talbot, ish nën sekretar amerikan i shtetit në administratën Clinton, shkruan se nëse Rusia ndryshon taktik duke kërkuar rishikimin e kufive në Kaukaz, kjo do të sjellë të ardhme të zhrymt për vetë Rusinë. Artikullin për transmetim e përgatiti Ilirjana Bajo.
Rusia e ka justifikuar sulmin e Gjorgjisë si operacion paqëruetës për t'i dhënë fund gjenocidit dhe pastrimit etnik në Osetinë e Jugut. Terminologjia e përdorur nga Rusia është një reflektim i gjuhës së përdorur nga NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara gjatë fushatës së bombardimeve ndaj Serbisë në vitin 1999, çka rezultoi edhe me pavarësimin e Kosovës, shkruan në numrin e sotëm e përditshëm Washington Post. Në thelb, kjo është shpagim i Moskës për vuajtjet dhe frustrimet që ka mbledhur Rusia gjatë 9 viteve të fundit në raport me Perëndimin. Rusët po mbështeten në krasimin mes presidentit të Gjorgjisë Sakashvili dhe Slobodan Miloševiçi, shkruan gazeta, si dhe faktit se osetianët e jugut janë shpëtuar nga ushtria e kuqe pas ishin viktima të Tbilisit dhe vuajtë njësoj si shqiptarët e Kosovës në Beogradin. Në fakt, analogjia e tillë e kthen historinë me kokë poshtë. NATO-ja shkoi në luftë për Kosovën vetëm pasi i përdori të gjitha mjetet diplomatike. Edhe vendimi i NATO-s erdhi pasi shqiptarët ishin në thëmbrën e Miloševiçit, regjimi të cilit si prekur nga moku vriste dhe dëbonte shqiptarët, shkruan Washington Post. Përdallim Osetia e Jugut, megjithëse është në territorin gjorgjian për një kohë të gjatë, ka qenë protektorat rus, përtej kontrollit të qeverisë së Sakashvilit. Krasimi i përshtatshëm mes katastrofave ballkanike të viteve 90 do të ishte me politikën aktuale ruse. 17 vjet më parë Bashkimi Sovjetik u shpërbë pothuajse paqësisht. Kjo ishte kryesisht për shkak të këmbgulljes së Boris Jelcinit, që kufijtë e Republikave të shndroheshin në kufijtë e shteteve të reja. Një vendim i tillë i mbajti forcat revanshiste mes komunistëve dhe nacionalistëve në parlamentin rus nën kontroll, shkruan e përditshmi amerikane. Jugosllavia u shpërbë në kaos të përgjakshëm dhe udhëheqësit u përfshin në betejë për territore bazuar në justifikime etnike dhe fetare. Miloševiçi, si kreu i ushtrisë më të fortë, u përpoq të krijonte Serbinë e Madhe në kurisë të Bosnjës dhe Kroacisë. Nëse edhe Jelcini do të ndiqte këtë logjik, do të kishin pasur konflikte që përfshinin territore në 11 zona kohore. Çështja që del më të madhe, vazhdon artikulli, pas sulmeve të javës së fundit të Rusisë, lidhet me përhershmërinë e kufive. Shefi i diplomacisë ruse Sergei Lavrov deklaroi se as nuk bëhet fjalë për të diskutuar ruajtjen e integritetit territorial të Gjorgjisë. Madje ai shkoi edhe më tej duke u tallur me idenë që Osetia e Jugut dhe Abkazia mund të kthehen më si pjesë e Gjorgjisë. Lavrovi njihet si diplomat me përvojë që nuk flet më shumë se duhet. Deklaratat e tij të fundit mund të jenë një shenjë se cili është qëllimi final i Rusisë. Por kjo do të paraqiste precedent rrezik të madh për vetë Rusinë, shkruan gazeta. Rusia, megjithëse përdor justifikimin e Kosovës për të mbështetur shkëputjen ose të së jugut dhe Abkazis, mund të penalizojë vetveten pasi ballkanizimi i Kaukazit nuk mund të përfundojë me kaq. Çeçenia është vetëm një nga shumë rajonet në territorin e Rusisë që mund të kërkojë pavarësimin. Një nga detyrat e sekretarisë amerikane të shtetit gjatë ditëve në vijim është të qartësojnë se doktrina e Lavrovit ka zvendësuar atë të Jelcinit që u zbatua 16 vjet më parë. Nëse është kështu, atëherë shumë shqetësime po shfaqen në horizont edhe për vetë Rusinë. Një tjetër pasojë rënde një ndryshimi doktrinash mund të jetë ajo që kanë besuar presidentët Bush, Jati dhe i Riu, si dhe Bill Clinton, se Rusia e ka lënë pas të shkuarën e saj sovjetike. Nëse kjo është e vërteta, administrata e presidentit të ardhshëm amerikan, e katërta që nga rënja e Bashkimit Sovjetik, do të duhet të rishikojë bazat e partneritetit me Rusinë dhe integrimin e këtij vendi në bashkësinë ndërkombëtare, bashkësi që funksionon bazuar në rregulla, përfundon shkrimi në të përditshmen Washington Post.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Pakicat në Kosovë nuk kanë nevojë të shqetësohen për shkak të reduktimit të stafit të UNMIK-ut dhe zbehjes së rolit të kësaj administrate, tha sot në Prishtinë zëvendës shefit të UNMIK-ut Nikolas Hajsom. Në një konferencë për media, Hajsom tha se procesi i rikonfigurimit të UNMIK-ut është rezultati i ndryshimit të realitetit në Kosovë dhe jep mundësi ULEKS-it të fillojë shtrirjen e misionit në fushën e sundimit të ligjit. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Shkurtimet në stafin e UNMIK-ut që do të ndodhen si rezultat e rikonfigurimit nuk do të kenë efekte për sa i përket sigurisë dhe mirëqenies për komunitetet, ka thënë sot në Prishtinë Nicholas Haysom, zëvendës i përkohshëm i shefit të UNMIK-ut. Në paraqitjen e tij të parë para mediave, që kurse është emëruar në këtë post nga sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon, zoti Haysom tha se rikonfigurimi është një proces i natyrshëm dhe në harmoni me realitetin e ri të krijuar në terren dhe se krijon mundësi që EULEX-i të fillojë të shtrihet në Kosovë. Haysom tha se UNMIK-u EULEX-i do të nënshkruajnë dhe një memorandum mirëkuptimi me të cilin misioni të ri të Bashkimit Evropian, i cili po ashtu do të jetë nën ombrellën e Kombeve të Bashkuara, do t'i ofrohet ndihmë UNMIK-ut në logjistikë dhe në çështje tjera të domosdoshme për të vendosur dhe funksionuar në Kosovë.
We are concerned that as far as possible we can provide to EULEX the assets which we are vacating, in other words, the physical areas, the offices and the equipment that we no longer need.
Ne po përpiqemi që sa më shpejt që të jetë mundur të i dorëzojmë EULEX-it asetet tona, zyrat, lokacionet ku është vendosur UNMIK-u dhe pajisje tjera të cilat më nuk do të na nevojiten, ka thënë Haysom, ndërsa i ka ofruar bashkëpunim EULEX-it si mision që do të jetë në ombrellën e Kombeve të Bashkuara. Haysom u ka bërë thirrje komuniteteve që të mos shqetësohen për shkak të shtrirjes së EULEX-it. Këto thirrje Haysom i ka bërë pas disa deklaratave të përfaqësuesve serb nga pjesa veriore e Kosovës, të cilët këto ditë kanë pohuar se do të përdorin të gjitha mjetet politike që të mos lejojnë EULEX-in që të shtrihet dhe të funksionojë në vendbanimet me shumicë serbe.
I think some people have expressed a concern that the downsizing will leave communities vulnerable and exposed, communities which the UN has served over many years.
Ka disa njerëz që shprehin shqetësime se reduktimet e UNMIK-ut do të ndikojnë tek komunitetet jeta e tyre, të cilëve UNMIK-u u ka shërbyer për disa vjet. Ne duam t'ju sigurojmë se kjo nuk do të ndodhë, ka thënë Haysom. Ai tha se UNMIK-u nuk do ta ketë më rolin që e kishte, duke rikujtuar se tash institucionet e Kosovës janë ato që do të marrin përsipër shumë përgjegjësi të cilat i ka ushtruar UNMIK-u, për çka tha se të gjithë tash duhet të pajtohen me këtë realitet. Por ai u ka bërë thirrje komuniteteve që të vazhdojnë të besojnë se bashkësia ndërkombëtare do të ruaj praninë e vet në Kosovë, qoftë përmes EULEX-it, KFOR-it apo edhe OSBE-s dhe UNMIK-ut të rikonfiguruar. Haysom tha po ashtu se nuk pret përplasje ndërmjet UNMIK-ut dhe qeverisë së Kosovës, pavarësisht se në Kosovë mbeten valide dy dokumente që nuk përputhen njëra me tjetrën, siç janë Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe Rezoluta 1244. Madje sipas Haysom, përplasjet e tilla as që ka pasur, pavarësisht se kishte disa shkrime në media se do të vijë deri te përplasja mes këtyre dy pushteteve. Haysom ka shtruar si të nevojshme dhe bashkëpunimin dhe dialogun e Kosovës me Serbinë, duke besuar se ky bashkëpunim do të realizohet përmes UNMIK-ut. Me vendimin e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, Nicholas Haysom, këshilltari i tij, po zëvendëson përkohësisht shefin e UNMIK-ut Lamberto Zanier. Gjatë kësaj periudhe, UNMIK-u ka bërë të qartë se procesi i rikonfigurimit do të sjellë shkurtimin e stafit të UNMIK-ut deri në masën 70% që do të realizohet deri në fund të vjeshtës së këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bashkësia Islame në Kosovë pohon se mungesa e njohjeve nga vendet arabe i ka shtyrë këtë bashkësi që t'i tejkaloj kompetencat e veta si organizat fetare dhe të angazhohet për njohjen e pavarësisë e Kosovës tek këto vende. Qeveria e Kosovës ndërkaq pohon se Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuar do të jetë një mundësi e mirë për lobim të tillë. Nga Prishtina njoftone Dona Peci.
Bashkësia Islame në Kosovë ka filluar aktivitetet lobuese për njohën e Republikës së Pavarur të Kosovës te shtetet arabe. Mëftiu Naim Tërnava thotë se mungesa e njohjeve nga vendet arabe, si dhe mungesa e angazhimit të institucioneve kosovare, ka shtyrë Bashkësinë Islame të vendit t'i kaloj kompetencat e veta si organizatë fetare, duke vepruar edhe në sferën politike. Tërnava njofton se në kuadër të vizitave, si dhe gjatë takimeve me zyrtarë shtetëror të vendeve islame, ai ka kërkuar njohjen e pavarësisë së Kosovës, duke bërë përpjekje t'i bindë ato shtete të kuptojnë e të njohin realitetin e ri të krijuar në Kosovë pas 17 shkurtit.
Në për vendet e ndryshme të botës, pra siç është pra Saudia, Egjipti, Katari, Bahreini, e shumë vendet të tjera gjithkon kemi kërkuar në njohen e pavarësisë.
Mëftiu Tërnava shpreti pak nasur me angazhimin e institucioneve shtetërore të Kosovës, të cilat si pas ti nuk kanë bërë asgjë në drejtim të lobimit të shtetet arabe. Ndërka që tërhejzë vërejtjen se duhet marë seriosisht antifushatën për pavarësinë e Kosovës nga anë e Serbisë.
qeveria e Kosovës është dashur që të bëjë më tepër lidhje me këtë problematikë. Nuk duhet që qeveria të numërojë në vend. Mund të them me plot përgjegjësi se deri sot asnjë delegacion i qeverisë të Kosovës apo presidenca apo nga vet parlamenti i Kosovës nuk ka bërë asnjë vizitë në asnjë shtet islam. Mirë po e shihni ju se sa aktive është politika serbe në arenën ndërkombëtare, derisa politika apo po them njerëzit tan qeveria jon me sa unë mendoj është pak pasive në këtë botë dhe besoj që duhet bërë edhe më tepër edhe më shumë.
Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës ndërkohë thotë se gjermë tani aktiviteti i lobimit është shtrir edhe në përvendet islame dhe se mbledhja e 63 e Asamblesë së Kombeve të Bashkuara është një shans i mirë për të lobuar edhe më tutje tek vendet arabe. Zyrtarja për informim me Ministrisë së Jashtme Albana Biçiri shpjegon.
Edhe vizita e ministrit Hyseni në SBA, do thot në New York, për gjatë sesionit e 63 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, është një rast shumë i mirë për të theulluar edhe më tej kontaktet dhe për të vazhduar lobimin. Ai ka tashmë një agent shumë të ngjeshur të përgatitur ku një numër i madh me takime do të jetë përfaqësues të vendeve arabe. Gjithashtu kemi indikacione shumë të mëdha që shumë prej vendeve arabe do thotë do ta njohin shumë shpejt Kosovën, shteti i pavarur.
Besiri nuk komenton për aktivitetet diplomatike të Serbisë kundër pavarësisë së Kosovës, por thekson se Kosova bën punën e vet në drejtim të zgjerimit të njohjes së Republikës.
Ne bëjmë punën tonë dhe nuk komentojmë asnjë, as nga qendrimet, as nga iniciativat e vas në ato që ju quani fushatat të Serbisë.
Kosova deri më tash është njohur nga gjithsej 45 vende të ndryshme të botës, përfshirë këtu Shtetet e Bashkuara dhe pjesën ndërmuese të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Profesuesit e disa sindikatave të punëtorëve në Kosovë kanë paralajmëruar se do të shprehin pakënaqësitë e tyre nëse deri në shtator nuk do të ketë arritje të pagave. Sindikalistët thonë se janë në bisedime të vazhdueshme me profesuesit të qeverisë, por deri tash nuk kanë asnjë lëvizje. Nga ana tjetër, zyrtarët e qeverisë thonë se tash për tash nuk mund të ketë arritje pagash. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Sindikatat e arsimit, shëndetësisë, policisë dhe ajo e doganave kanë shprehur pakënaqësitë e tyre lidhur me pagat e ulta. Ata kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që të shikojnë mundësinë për rritjen e pagave të tyre. Në të kundërtën, ata kanë paralajmëruar protesta. Shaban Tasholli, nën kryetari i sindikatës së policisë së Kosovës, thotë se tashmë janë në bisedime të vazhdueshme me mudhëheqjen e Ministrisë së Punëve të Brendshme, edhe pse sipas tij vështirëse do të realizohen kërkesat e tyre.
Ne kemi njoftu të gjitha instancat e Kosovës për qëndrimet tona. Dje kemi pas bisedën me ministrin tonë, është duke punuar më të madhe për atë kërkesat dona do thotë që kena me ligj. Mirë po konkrete ende nuk është përfunduar asnjë pjesë e asaj që ne kërkojmë. Jemi në bisedime, premtime kemi shumë, kemi thonë, thonë prapë se nëse nuk plotësojnë kërkesat, policia do të organizojnë protestë.
Edhe Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë tashmë është kërcënuar se nuk do të fillojë procesi mësimor në shtator nëse pagat e tyre nuk rriten. Ali Shabani, kryetari i kësaj sindikate, thotë se kërkesat e katër sindikatave të punëtorëve në institucionet publike mund të shprehen pakënaqësitë e mëdha që mund të manifestohen edhe në rrugë.
Gjithçka është e mundur, mund të ketë, ato kanë filluar, domethënë, na mund të flasim për realitetin. Realiteti është se dje është mbajtur një grevë në sektorin e shëndetësisë dhe një grevë paralajmëruese e cila mund të shpërthejë në shtator sipas tyre. Por edhe policia ka bërë një gjë të tillë, unë po shpresoj se në arsim gjendja është krejt tjetër dhe po shpresoj që qeveria do të implementon ato. Por nëse qeveria nuk e mban fjalën, normalisht se zbashku do të vepron.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se buxheti i konsoliduar i Kosovës njëherë për njëherë nuk lejon mundësi për rritjet e pagave në të gjithë sektorët. Gjergj Dedaj nga Ministria për Punë dhe Mirëqenie Sociale thotë se premtimet që i ka bërë qeveria për gradim të punëtorëve në sistemin e arsimit do t'i realizojë, ndërkaq për punëtorët e sektorëve të tjerë rritje do të ketë, por jo së shpejti.
Gjitha strukturat e shoqërisë kosovare në përgjithësi duhet të kenë një mirëkuptim të veçantë gjatë këtij viti. Edhe tash konferenca donatorëve posa ka kaluar, tash janë pushimet verore që gjithkund bëhet, domethënë vjen ritmi dinamika aktiviteteve qeveritare shtetërore. Kjo ndodh domethënë në Kosovë, sepse këtë arsye, unë mendoj se duhet të pritet momente të caktuara dhe qeveria e Republikës Kosovës atë çka ka premtuar do ta plotësoj.
Por Shaban Tasholli nga sindikata e policisë thotë se vret qartë se ditëve të fundit janë rritur pakënaqësitë e punëtorëve dhe qeveria duhet të gjejë mundësinë në mënyrë që ti parandaloj grevat eventuale.
Po shefe, sipas atyne që cirkulojnë këtë ditë, vërtet ka marrë për masat maja përkënësia e shumë punojve, shumë institucioneve, edhe dashë zoti këto të realizohen edhe mos këtë përkënësi.
Ndryshe, ekspertë të çështjeve ekonomike tashmë kanë dhënë mendimet e ndryshme lidhur me atë se a lejon buxheti i Kosovës rritjet e pagave në këta sektor, përderisa kanë pohuar se me një menaxhim më të mirë të buxhetit mundësitë ekzistojnë. Të tjerët kanë deklaruar se buxheti i këtij viti nuk lejon gjë të tillë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Vazhdojmë me një material nga Shkupi. Mos zgjidhja e kontestit për emrin me Greqinë mund të shkaktojë tensione brenda Maqedonisë, pasi shqiptarët nuk pajtohen me mbetjen e tyre jashtë proceseve integrative evropiane, vlerësojnë analistët shqiptarë në Shkup. Sipas Mersel Bilallit, fajtor për një situatë të tillë do të jenë zyrtarët qeveritarë Maqedonas, të cilët me politikën që po ndjekin në rastin me Greqinë po dëshmojnë se janë kundër integrimit të vendit. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Në dy muajt e ardhshëm shumë gjëra do të qartësohen rreth kontestit greko-maqedon për çështjen e emrit të Maqedonisë, duke marrë në konsiderat qëndrimet e drejtanishme kundërshtuese dhe pamundësisë për arritjen e kompromisit, mund të paraqitet situata e re brenda vetë Maqedonisë apo kundërshtime mes bashkësive etnike më të mëdha shqiptareve që dëshirojnë integrimin dhe zyrtarëve qeveritar Maqedonas, të cilët po dëshmojnë se nuk e duan një gjë të tillë. Kështu vlerëson Mersel Bilalli, njohës i zhvillimeve ndërkombëtare dhe këshilltar për politikë të jashtme në qeverinë e ish-kryeministrit Vlado Buçkovski.
Unë mendoj se këto dy muaj të ardhshëm do të jenë tentimet fundit që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të realizojnë qëllimin e vetë që Maqedonia të jetë pjesë e NATO-s. Megjithatë ajo pjesë e dëshirës tyre. Unë nuk jam i bindur se pushteti aktual i Maqedonisë ka disponim për zgjidhjen e problemit. Kështu që me siguri muajve të ardhshme do të ndeshim me situata pak më të thjellta dhe unë mendoj nëse procesi i refuzimit zgjatet një kohë më gjatë, atëherë Maqedonia do të imponohet një mendim tjetër fare i cili mund të jetë kundërshtues mes rend parë mes dy bashkësive etnike dhe mund të hapë një proces jashtëzakonisht i dëmshëm për Republikën e Maqedonisë.
Bilalli mendon se arritjen e zgjidhjes e pranueshme e bën të pamundur edhe pozicioni i skajshëm i palës maqedonase, e cila së fundi ka insistuar që në negociata të përfshihet edhe njoja e kishës ortodokse nga pala greke.
Pala maqedonase ose ka ndonjë ose qeveria aktuale, më mirë them, ose ka ndonjë alternativë tjetër e cila për mua është praktikisht diametralisht me interesat vitale të ekzistimit maqedonisë, ose aspiratat për qenë pushtet janë shumë më të fuqishme dhe metodat populiste nuk i mundsojnë që të gjejë zgjidhje.
Sa i përket njoftimeve në shtypin grek, së ndërmjetës i OKB-s Metionimic ka dalë me propozimin Maqedonia Veriore në disa variante, zoti Bilalli thotë se kjo nuk është gjë tjetër pos përpjekja e Athinës që në forma të ndryshme të pamundësojë arritjen e marrëveshjes. Duke i rikthyer pozicionit të SBA-ve në raport me kontestin për çështjen e emrit dhe bllokimin e Maqedonisë për anëtarësim në NATO, zoti Bilalli thotë se është i drejtë vlerësimi i fundit i sekretares amerikane të shtetit Condoleezza Rice se çështja e emrit nuk mund të jetë kusht për anëtarësim në NATO.
Mesazhi është se megjithatë është bërë shkelje principeve të NATO-s. Megjithatë zgjidhje tjetër plotësuese unë mendoj se nuk mund të ketë jashtë zgjidhjes së problemit të emrit, realisht kjo është edhe konkluze samit Bukureshtit.
Ndërkohë që detajet e bisedimeve të fundit mes delegacioneve të Maqedonisë dhe Athinës pritet të publikohen vetëm pas kthimit të delegacionit Maqedonas nga New Yorku. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Presidenti Gjeorgjisë Mikhail Saakashvili nënshkroi marrëveshjen e armë pushtimit me Rusinë. Rusia shtihet si e fortë dhe e frikson Gjeorgjinë, tha presidenti amerikan George Bush. Moska do të përgjigje njësoj nëse do të ishte detyruar, thot presidenti rus Medvedev lidhur me intervenimin në Gjeorgji. Armata ruse thot se Polonia mund të jetë shënjestër e saj nëse i pranon interceptorët raketor amerikan. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.